Подготовка Рекордс.
Jesus, брата.
Желаемо, что он инсургент стар. Желаемо, что он валик. Хитябки инсургент стар. Хитябом из дата маек. Пикет сорбасы Аль Пачино. Нурбулат. Легион сорбасы ЧСС.
Жан-жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар. Шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған. Әурет жерін жабуға, түп тойына алмаған. Жан-жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар. Шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған. Әурет жерін жабуға, түп тойына алмаған.
Қазақы өмір ағымы неше түрлі сән үлгі. Әркеліп соқтау қыздардың шешінуі. Бәрін терес көрсеткен шайтан қолығы. Жалаңда болбасты дайын жағаласып қалмады. Дегенін не жетуді арам ойлар амалы. Бойжеткенім сәйбедей жылы сөзге алданды. Түймен деген қыздардың сана сезімі. Ойлау қабілет өмірге деген көзқарасы. Олардың ойынша мен юбка әдемі. Олардың ойынша жабысқан шалбар әдемі. Омырау ашық кіндікке жете көйлек етегі. Еріні боялған қасқа баға көретін жоқ түрі. Би көкше аяқты қисалаңдап жүргенде жүр алмайсың ба? Шешші анауыңды осылайша киінген қазір қазақ қыздары. Борға қарап жанымның ашыған ай. Қайта кеткен баян сұлу қыз жібек іздер ай. Айта алмаймын қазақ қыздары солардың іздер ай. Қолтығынан табасын қазақ қыздары. Шетелдіктің әдемі ай. Бұның соңы бар ма? Басым ауратай ай. Көлікке демінде жағаласып қалмайды ау. Арақ шарап ішімдіктің неше түрін таңдайды ау. Бұрқыраған темекі нәзік қол арасында. Ұмытқаны өкініші ана ғой болашақта. Намаз оқыған қыздарға күледі ау айнала. Қарындасым орамалыңды тастама. Беріліп нәпсіге шайтанның ойын растама. Мұсылман екеніңді есіңмен шығарма. Жүзші нәжістерге ешқашан да ұқсама. Надандардың ақылын тіпті тыңдама. Таңған орамалың исламның жалауындай. Биік көтер желбіретін мықтап ұста құлатпай. Сабырлық ет асықпа. Әрбір естіген сөзге үміт ет сауабыңнан. Тәңіріңе өлгенше бәрі де Аллах үшін.
Жан-жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар. Шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған. Әурет жерін жабуға, түп тойына алмаған. Жан-жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар. Шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған. Әурет жерін жабуға, түп тойына алмаған.
Қыздар, қыздар, неліктен аздыңдар жалаңаштанып? Ұятты қалдырдыңдар діннен алыстап? Шайтанмен дос болдыңдар қалайша? Жақсаны болмақсыңдар кигенің, жүзікшінің өзіндей ұзында. Қысқа юбка мата жетпегенде майсасың жігітке. Аллахтан қорықпай сүйісесің некесіз. Тайтайына жағын сен қалайсың ба? Анаң жама болғанын дәл солай болашақ. Балаңды қаламайды ашық тесек. Жүрісіңді қойшеші одан да хиджаб киіп төбеңе түшеші. Қап-қарындас сұп-сұлы жүзің өкініштісі. Тозақты күйгіні бұтың ашық алдың ашық ұятыны кеткені. Пәктігіңе жігіт оп-оңай қол жеткізгені жахил қыздар. Көбі жоқ қадыры төмен деген. Сана сезім дәрежесі тіпті қазір. Кей қыздар қалды пайдалана. Заттар секірді күлесің ақымақ. Намаз оқан қыздарға хиджабын киген. Күнәдан қашқанға тіпті айтасың. Өміріңді қорғылдың тағы айтасың. Кепірге ұқсадың әй ақымақ. Ақыретті ойласаңшы күлме оларға. Одан да үлгі алсаңшы қасиеті жомады. Келеді қыздар ораны бұларды көріп. Қаламын қуанып бірақ та сол күні кешке көремін сол қыздарды. Қысқа юбкіде ай не сұрды. Сонда не үшін келесің ислам діне? Ойыншық емес кейбір атаны. Намаз есе қорқады ойларын. Баяқшы уахабис жолайды бұл шайтан ойы. Уахабис не өзі жалған сөзден қорқып. Аллахтан қорқпайды иман келтірген. Оранған қыздар сіздерге айтарымыз сабырлы болыңдар. Құрдай шыдаңдар күнәдан қашыңдар. Лағнет шайтанға алданып қалмаңдар. Қарында сапа барша атаны. Бұл өмір уақытша сияқты. Уақыт барда тезірек төбеге түсейік, біз уақыт намаз оқып мұсылман бұл бөлейік.
Шам жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған, әурет жерін жабуға тіп тойына алмаған. Шам жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған, әурет жерін жабуға тіп тойына алмаған.
Хиджаб киген уахабист, намаз оқан уахабист, бала қайырған уахабист, сақал жіберген уахабист. Ойландашы қазағым, мақамақ надан болма, уахабист болса бәрі сонда мұсылман қайда. Хиджаб киген уахабист, намаз оқан уахабист, бала қайырған уахабист, сақал жіберген уахабист. Ойландашы қазағым, мақамақ надан болма, уахабист болса бәрі сонда мұсылман қайда.
Шам жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған, әурет жерін жабуға тіп тойына алмаған. Шам жаққа қарасам, шешінген қазақ қыздар шайтанға жем болып, Аллах ұмыт болған. Кафе бар жағалап, мешіттен шошынған, әурет жерін жабуға тіп тойына алмаған.
Я дұрыс айтасың бауырым. Бала қайырғандар вахабист болса, сақал өсіргендер вахабист болса, Құран оқып сүннет ұстанғандар вахабист болса, сонда мұсылмандар қайда? Е, қазағым, қателеспеңдерші, надан болмайық. Және де қазіргі заманға сай қатысты бір айта кететін мәжай, яғни уағыз деуге де болады. Бір қой мен бір ешкіні алайықшы, екеуі өзеннің қасындағы үлкендеу тастың басында тұрады. Қой ешкіге суға түсемін деп өзенге секіріп кетеді екен. Қой суға түсіп бара жатқанда қойдың құйрығы көтеріліп көтені көрініп қалады екен. Сол кезде ешкі қойға соншалықты қатты күліп қатты айтады екен: «Ей қой, сенің көтенің көрініп қалды!» Шеге тартылғанша қатты күледі екен. Енді ана қойды бес уақыт намаз оқитын мұсылман деп алайықшы, ал ана ешкіні жахил немесе бес уақыт намазы жоқ адам деп алайық. Сол мұсылман бір-екі күні жасап қалып еді қателесіп. Сол мұсылманды қаралап жатыр, неше түрлі сөздер айтып жатыр, анау дейді, мынау дейді, әйтеуір сыртынан ғайбаттарды қатты айтып жатыр. Ал енді сол ешкіні қарайықшы, сөйлеп тұрған ешкінің көтенін қарайықшы. Көрдіңіздер ма көтенін? Ешкінікі всегда ашық тұрады көтені. Сондықтан айтарымыз, біреуді ғайбаттағанша одан да өздеріңізге көп мәбірегендеріңіз жөн. Жалпы күнә жасау әр пендеге лайық. Және де тағы айтайын, уахабист дейтін ұғым жалған ұғым, бұндай нәрсе жоқ өмірде. Шайтанға жем болмайық, шайтанның құлы болмайық. Бәрімізді жаратқан кешірімді де мейірімді, мақтауға лайықты тек жалғыз Аллаһтың ғана құлы болайық, қазағым.